Radio Svetigora. Slika u riječi.
Slušalci, draga braće i sestre, Hristos Vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slika u riječi. Ja sam Radenko Lacmanović. Moj i vaš večerašnji gost je potpredsjednik Srpske narodne stranke, gospodin Goran Danilović. Gospodine Danoviću, Hristos Vaskrse.
Majstor.
Iako rezultati referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore nijesu još konačni, sva je prilika da će naša republika nastaviti put u međunarodne institucije i organizacije kao nezavisna država. Srpska narodna stranka je saopštila da već ne želi da prizna ni preliminarne rezultate referenduma. Koji su razlozi?
Pa bilo bi zaista smiješno nakon svega što smo govorili tokom referendumske kampanje i do samog dana referenduma, nakon što smo prikazivali filmove o nepoštenju DPS-a, nakon što smo imali brojne primjedbe u vrijeme izborne, odnosno referendumske tišine, kada su ljudi sa imenom i prezimenom, opet drugima koji su se odvažili da to kažu javnosti, nudili novac za glasove, i da nakon toliko slučajeva, u stvari nakon cijele epidemije pokušaja da se podmićuje, pritiska, ucjenjuje, potkrada, kažemo sve je bilo u redu i mi priznajemo rezultate referenduma kao odraz demokratske volje građana. Ne. Srpska narodna stranka nije priznala preliminarne rezultate, neće moći priznati ni konačne rezultate, jer očigledno je u trenutku dok vi i ja razgovaramo da zlatni glas u Republičkoj referendumskoj komisiji, gospodin František Lipka, ne želi da čuje ni za jedan prigovor naše bloka. Ne radi se samo o prigovorima koji su došli naknadno na biračkim mjestima, pa da izgovor bude potpisali ste zapisnike zašto ti prigovori nisu stajali u zapisnicima, nego se radi i o tome da smo mi naknadno otkrili kako je u biračkom spisku bilo upisano samo iz Srbije 2700 ljudi, rezidenata Srbije, onih koji imaju srbijanske lične karte, nisu se u međuvremenu odjavili da bi dobili crnogorsko prebivalište, odnosno lične karte u Crnoj Gori, a glasali su očigledno na referendum. Takvih iz Bosne i Hercegovine i sa Kosovom i Metohijom ima još par hiljada, ukupno se radi o jednoj impozantnoj brojci od oko 6000 ljudi koji su bili u biračkim spiskovima, a nijesu po zakonu imali na to pravo. Dakle, uzmimo primjer najočigledniji, najfrapantniji, zamjenik ministra odbrane Vukašin Maraš uredno je prijavljen sa prebivalištem u Srbiji, koliko se sjećamo, 2002. godine. Taj čovjek je ipak glasao na referendumu u Crnoj Gori, dakle napravio je ili on ili onaj koji ga je upisao u birački spisak krivično djelo, i danas se od nas traži da ćutimo, da se ne žalimo, da priznamo, da kažemo sve je bilo u redu, sve je bilo najbolje, sve je bilo po poštenim i demokratskim pravilima. Zaista vjerujem da niko normalan i politički imalo upućen ne očekuje da bi Srpska narodna stranka, a vjerujem i celokupni blok za očuvanje zajedničke države, mogao na kraju se posuti pepelom i reći ne, mi smo se šalili, žalili smo se što smo se žalili, eto reda radi da ispunimo zakonsku formu i proceduru, odustajemo od svega toga, čestitamo i kažemo pobjedili ste nas na pošten i pravičan način. To je prosto nerealno od nas očekivati. Mislim da sam naveo za ovo kratko vrijeme sijaset razloga koji nas tjeraju da kažemo kako ovaj referendum nije bio pošten i kako se rezultati nepoštenog i nedemokratskog referenduma ne mogu priznati.
Zato ne sjećate promotivnih skupova Bloka za zajedničku državu i brojnih radio i TV emisija u kojima ste svi zajedno tvrdili da ovoga puta ne može biti krađe i da su birački spiskovi potpunosti iskontrolisani?
Naravno da se sjećam. Ne vjerujem da iko od nas očekivao zaista da širimo defetizam, ali u svakom slučaju moramo još jednu stvar imati u vidu. Niko od našeg bloka nije mogao pretpostaviti da će se u vrijeme izborne šutnje i na dan izbora napraviti toliko krivičnih djela od strane druge strane, niti smo mi mogli spriječiti takvu vrstu zloupotrebe državne vlasti. O čemu govorim? Ukoliko se pojavi na dan izbora nekoliko hiljada ljudi koji će glasati u ime nekih drugih iseljenika koji nisu doputovali, a imaju pravo da glasaju jer su u biračkim spiskovima, ili da budem precizni, nisu se odjavili prije 30-ak godina kada su ovu zemlju napustili, pa ih vlast vodi kao ljude sklone njima i podobne u moralno-političkom smislu, pa su samim tim cijelo vrijeme u biračkim spiskovima. Ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova napravi takva krivična djela da izda lične karte drugim ljudima sa njihovim imenima, sa fotografijama onih koji su mogli doći iz okruženja, iz Albanije ili iz Kosova, onda niko ne može optuživati opoziciju da takvu stvar nije predvidjela. Pa kako predvidjeti takav kriminal? Nemoguće je to. Mi smo govorili da smo uradili maksimalno koliko smo mogli. Slali poruku da ne može biti krađe, nema krađe kao ranije što je bivalo na prebrojavanju, ne može biti zamjene biračkih kutija, ne može biti ubacivanja listića jer smo pokrili svako biračko mjesto, ali uraditi ovakvu stvar, napraviti tako nešto, zaista nije bilo moguće znati unaprijed. I konačno, uopšte nije važno kada smo mi otkrili da postoji recimo 2700 rezidenata Srbije u biračkom spisku Crne Gore. Važno je da smo otkrili onoga trenutka kad smo došli u posjed informacije, a bilo je sve u skladu sa zakonom i sa zakonskim rokovima. Bilo je na vrijeme da uložimo prigovor, da uputimo na to da se desilo opet krivično djelo. Oni sad nama kažu, jeste, mi smo krali, ali zašto vi nijeste rekli 10 dana prije referenduma da smo krali, nego ste to rekli tek u zakonskom roku predviđenom za vaše žalbe. Da li je to uopšte relevantna primjedba? Ja mislim da nije, da je potpuno irelevantno kada smo mi otkrili krađu i da je važno da ukoliko smo mi u skladu sa zakonom uputili prigovor i priložili obilje materijala koji je upućuje na krađu, da se ta krađa sankcioniše. Čak da su prošli svi rokovi za žalbu, kada bi se pred međunarodnu zajednicu i pred ozbiljne institucije međunarodne i domaće koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda iznijelo brdo podataka o zloupotrebama, moralo bi nekoga da zabrine i moralo bi da izazove lavinu osude i da pokrene proces koji bi naknadno dokazivao poštenost učinjenog referenduma, a kamoli kad to sve uradite na vrijeme i u skladu sa zakonom.
Da li se slažete sa vašim kolegama iz Bloka za zajedničku državu da ne treba prigovore slati Ustavnom sudu ni ustajati sa ustavnom žalbom ukoliko referendumska komisija odbije sve vaše prigovore zlatnim glasom predsjednika komisije Františeka Lipke?
Ja zaista nikada nisam koristio pravo da se žalim institucijama koje dominantno kontroliše gospodin Đukanović, posebno ne Ustavnom sudu na čijem čelu je dojučerašnji predsjednik izvršnog odbora Demokratske partije socijalista. Ja vam garantujem da Srpska narodna stranka ne bi uložila možda ni jednu jedinu žalbu i prigovor na ovaj referendumski proces da se na čelu te referendumske republičke komisije ne nalazi stranac, predstavnik Evropske unije. Međutim, očigledno, gospodin František Lipka želi da bude više stranac nego što bi mi očekivali. Zaista, toliko je postala vruća njegova stolica da svima u Crnoj Gori postaje jasno kako jedva čeka da sve ovo napusti i vrati se svojoj Slovačkoj, da dakle što prije se spusti zavjesa, bez obzira na to da li ta zavjesa pada zajedno sa mrljom na poštenost referendumskog rezultata ili ne. Ja donekle i razumijem, to su možda najteži trenuci u političkoj karijeri pojedinaca, ali kako je rekao neko već ranije, neće oni življati u ovakvoj Crnoj Gori, nego ćemo življati mi i moraju imati malo razumijevanja za ogorčenost koja je trenutno među ljudima i među nama koji se bavimo politikom i te ljude zastupamo u državnoj politici.
Prijedno pola godine kada ste govorili za slušalce Radio Svetigore, zbog sličnih primjedbi koje ste večeras iznijeli, također ste govorili da treba i da je Srpska narodna stranka posljednja ušla u referendumski proces. Da li ste to uradili zbog Evropske unije i kako vidite njenu poziciju u ovome? Čini se da je ona ipak propisala pravila koja su mogli dostići i gospodin Đukanović i ljudi oko njega.
Ja računam na inteligenciju i pamćenje biračke javnosti, ljude ne podcjenjuje. Znaju odlično kakvi su bili naši stavovi. Kad bih to u najkraćem iznosio, onda bi to glasilo ovako. Bili smo protiv toga da se organizuje referendum i da se pregovara oko organizovanja poštenog referenduma u trenutku kada je sve govorilo da nećemo dobiti minimum elementarnih demokratskih prava, da se suprotstavimo jednoj trogodišnjoj ili možda i više petogodišnjoj kampanji druge strane. Nijesmo ne išli tada na odobravanje drugih, nije bilo razumijevanja ni u našem bloku, a nije bilo ni šire u Srbiji, u međunarodnoj zajednici posebno. Morali smo odustati od naše priče da cijelu priču treba bojkotovati, odnosno cijeli proces referendumski bojkotovati i delegitimisati, bez obzira na to što bi Đukanović možda i pod tim bojkotom uspio da izvede natpolovičnu većinu upisanih birača, pa samim tim da i dobije neku većinu koju bi vjerovatno države iz regiona makar odmah priznale, ali sumnjam da bi se osjećali lagodno u trenutku da smo svi bojkotovali. Lako je biti na kraju balade pametan i biti general i vojskovođa nakon bitke, posebno nakon izgubljene pa i na nepošten, prevaran, kakav god hoćete način. Ja to zaista nemam namjeru da činim, ali iz elementarne pristojnosti i iz poštenih političkih razloga, odgovarajući na ovo vaše pitanje, navodim tu hronologiju. Dakle, Srpska narodna stranka imala takve stavove, naše kolege kasnije i danas prijatelji iz bloka za očuvanje zajedničke države su mislili drugačije, mada moram iznijeti stav da nije to bio projekat ni njih ni nas, samo neki smo govorili da treba prihvatiti projekat koji je iniciran sa strane, a drugi su govorili da ne treba prihvatiti projekat. Mi smo bili od onih i usamljeni koji su govorili bez obzira na ubjeđivanje da ne treba prihvatiti projekat jer nismo imali ništa. Nismo dobili ništa od onoga što bi moglo garantovati elementarno pošten dijalog o državno-pravnom statusu Crne Gore. Nismo dobili ni slobodu u medijima, nismo dobili ravnopravnost, nismo dobili mogućnost da imamo ili raspolažemo jednakim novcem. Formalno da, svi su dobili po milion i mogućnost da dobiju još po 400.000. Ali smiješno je to govoriti u ovom trenutku. Svi znaju u Crnoj Gori od sedmogodišnjeg djeteta do 77-godišnje starice da je Demokratska partija socijalista potrošila na desetine miliona evra u ovom referendumu i niko im zbog toga neće prigovoriti. Ni gospodin Franović, ni gospoda iz ostalih nevladinih organizacija. Sve će biti u skladu zato što su svi ostrašćeni, svi su bili navijači jedne strane. Tako da se ja divim uopšte kako je bilo moguće osvojiti ovoliko glasova u takvoj atmosferi linča u kojoj je sve bilo zloupotrebljeno, i sport, i kultura, umjetnost uopšte. Svaki festival, pozorišni, dječji, mislim da ne postoji ni jedan segment života koji se u vrijeme referendumske kampanje nije zloupotrijebio i stavio u funkciju ostvarenja, kako kažu, hiljadugodišnjeg sna stvaranja nezavisne Crne Gore. Išlo se toliko daleko da se kopao jaz između ljudi, ne mareći za budućnost, interesujući se samo za sadašnjost. Oni su definitivno posvađali Crnu Goru. To je danas realnost. Ja sam političar, dužan sam to da kažem. Onaj ko zatvara oči pred tom činjenicom čini najlošiju uslugu Crnoj Gori. Crna Gora je podijeljena, državotvorni, pravoslavni narod, ako mogu tako da kažem, a svakako da to neće nikoga uvrijediti jer je to istorijska činjenica, je definitivno podijeljen, doduše ne na ravne časti, nego dvotrećinski je glasao za zajedničku državu, jedna trećina se opredijelila za nezavisnost, opet mnogi od njih pod pritiskom ovako i onako. Pravljeni su nekakvi neprincipijalni politički i svaki drugi savezi. Mislim da to neće biti dobro za Crnu Goru. Crnoj Gori slijedi apsolutna prekompozicija, ubijeđen sam i ustavna. Biće sve mnogo drugačije nego što misli gospoda iz vlasti. Crna Gora se falila i hvali, falila i hvali danas multietničnošću, time da je ona nekako u stvari Jugoslavija u malom, a to znači da će vrlo brzo mnogi od onih koji su dali svoje glasove za nezavisnost Crne Gore ispostaviti i fakture. Neka o tim fakturama brinu oni koji su davali obećanja. Ja ne želim. Podržat će Srpska narodna stranka svaku nacionalnu grupu, svaki narod u Crnoj Gori da ostvari svoja prava, jer ćemo ta prava tražiti i za vlastiti narod.
Koliko ovi stavovi koji iznosite večeras o nepriznavanju referenduma i neregularnosti mogu ugroziti evropsku perspektivu stranke čiji ste potpredsjednik i ljudi koje zastupate, pogotovo ako se zna da je na jučerašnjem sastanku premijera Mila Đukanovića sa zvaničnicima u Briselu, prije svega evropskim komesarom za proširenje Olijem Rehnom, saopšteno da je referendum u Crnoj Gori bio legitiman, legalan i da rezultat će Evropa priznati?
Već smo rekli, Evropa ima svoje interese, mi smo politička partija i visoki komesari, predstavnici Evropske unije nisu funkcioneri naše stranke. Duboko uvažavam činjenicu da se mimo Evrope ne može graditi budućnost za svoju zemlju i za svoju političku opciju. Ali ja zaista ne vidim zbog čega bi neko smatrao Srpsku narodnu stranku ili bilo koju drugu stranku iz bloka manje evropskom, ukoliko kažemo da ne priznajemo kao poštene i relevantne rezultate ovog referenduma. Zašto bi nam neko prigovorio ili spočitao kako smo nacionalisti ako mi ne priznajemo referendum ne iz nacionalističkih, nego iz, rekao sam to i ponavljam peti put, poštenih, elementarno najpoštenijih razloga. Nema nikakve veze sa nacionalizmom to što mi ukazujemo na lopovluk i na to da smo prevareni, da smo pokradeni, da su glasali o sudbini Crne Gore ljudi koji nisu imali pravo, da su prevarili organe, administraciju crnogorsku, da je administracija crnogorska možda pomogla u toj prevari. Ovdje se ne radi o nacionalizmu, ovdje se radi o stvarima koje su vrlo očigledne i o tome da li se jedna stvar može proglasiti poštenom ukoliko je evidentno nepoštena i da li se može zažmuriti pred činjenicom da vam je lopov ili neko ko je imao takvu namjeru zavukao ruku u džep. Ne plašim se ja za evropsku budućnost naše stranke. Mi ćemo upravo u vremenu koje je ispred nas, ubijeđen sam, pričati potpuno evropsku priču. Zašto bih se plašio za evropsku budućnost SNS-a ako ćemo mi tražiti evropske standarde za Crnu Goru i evropske standarde za svoj narod u Crnoj Gori? Nema tu ničega zbog čega bih trebao da zajebem. U ostalom, u Srbiji, u kojoj ima stranaka svih provinijencija, ima i one koji su potpuno demokratske, koje su ljevičarske, koje su odavno u evropskoj internacionali, a koje govore da je očigledno kako je referendum nepošten. Na kraju, podsjetit ću vas da je ovdje u Crnoj Gori i recimo grupa za promjene ocijenila da referendumski proces nije bio pošten, da je bilo krađe. Zbog čega zažmuriti pred tom činjenicom? Da li ćemo mi biti Evropljani više ako budemo lagali sebi? Evropska misao u nečijoj političkoj praksi se prepoznaje na drugačiji način. To da li smo mi Evropljani pokazat ćemo na djelu. Pokazat ćemo na to preko toga da li ćemo poštovati evropske konvencije koje obavezuju, da li ćemo poštovati način razmišljanja u evropskoj političkoj misli. Ja vjerujem da hoćemo i ne tražimo ništa više ni manje od onoga što nudi Evropa u sličnim situacijama. Dakle, gospoda koja traže već unutrašnjeg neprijatelja i hoće da ga nađu u Srpskoj narodnoj stranci, samo izgleda zbog toga što imamo predznak Srpska, pa nas treba predstaviti retrogradnima, morat će da potraže drugu stranku za svoje ciljeve, jer mi prvo pripadamo narodu koji je odavno evropski narod, pripadamo političkoj misli koja odavno razmišlja na evropski politički način i teško da ćemo se mi ukalupiti u procjene onih koji nas proglašavaju fašistima, a sami nisu raskrstili sa fašizmom, sa šovinizmom, sa nacizmom, čime god želite. Na kraju, navikao sam ja da kod nas, među političarima i javnim radnicima, svako malo ima onih kojima se upali mozak, kako je govorio jedan od ljudi čiju politiku i čije stvaralaštvo poštujem, i ti ljudi upaljenog mozga, oni koji žele samo jedno, da vladaju na svađi, na podjeli, na mržnji prema drugome, prema drugoj naciji, prema svemu što im se ne dopada, ne zaslužuju ništa više nego političko prezrenje.
Kako komentarišete činjenicu da je među prvima u Crnu Goru stigao predsjednik Srbije Boris Tadić? Da li na taj način Srbija možda iznevjerila vaša očekivanja?
Pa znate kako, Boris Tadić nije Srbija, on jeste predsjednik Srbije. Kad bih priznao da je Boris Tadić Srbija, onda bih priznao da je Filip Vujanović Crna Gora. Na svu sreću, i jedna i druga stvar, ili postavka ili hipoteza, ostaju samo to. Nijesu tačne. Srbija je i pozicija i opozicija. Boris Tadić je predsjednik Srbije, za njega je glasalo 30% ukupno upisanih birača u Srbiji. Drago mi je što je Srbija demokratski zrela da može da bira u jednom trenutku predsjednika iz jedne opcije, vladu iz druge, ali u svakom slučaju ne poštujem ono što je uradio predsjednik Srbije Boris Tadić. Mislim da nije uradio mudro. Mislim da neko ko je predsjednik Srbije mora voditi računa o nacionalnom interesu Srbije, a ne nikako o nacionalnoj šteti. Gospodin Boris Tadić, koji je s ovih prostora, ili čiji je otac sa ovih prostora, koji je eto svega 50-ak godina više građanin Srbije nego neko ko je to postao danas, ili svega 10-ak godina više nego neko ko je to postao prije 30-40 godina, a nema pravo glasa u Crnoj Gori, mora da vodi računa da ovdje na ovom prostoru, pod svim pritiscima i pokušajima asimilacije, pokušajima zastrašivanja, oduzimanja osnovnih ljudskih prava, živi više od 30% Srba. Na popisu 32%. Kada bi bio sutra popis ili da je bio na dan referenduma paralelno popis, pokazalo bi se, to vam garantujem, da u Crnoj Gori sada živi već više od 40% Srba. Srbija ne može da zažmuri pred tom činjenicom. I Bogu hvala što stižu poruke iz vlasti srbijanske, iz opozicije, da se to neće dogoditi. Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome. Srbi u Crnoj Gori su narod, konstitutivni narod. Srbi u Crnoj Gori to nijesu po ustavu, ali će biti zbog toga što konstitutivnost traže i drugi, traže Bošnjaci, a mi se s tim slažemo i kažemo u pravu ste. Svi u Crnoj Gori, pojedinci, treba da budemo ravnopravni, ali i narodi da budemo ravnopravni. Svi narodi kojih ima preko 3% treba da budu konstitutivni. Drugačije, Crnoj Gori nema sreće. To je pokušaj da se u savezu trojice vlada protiv četvrtoga. Danas taj četvrti su Srbi, već sutra mogu biti Bošnjaci, prekjutra Albanci, i valjda će ove strukture o kojima govorim imati dovoljno mudre političare da prepoznaju zamku i da prihvate ono što nudi Srpska narodna stranka od početka. Dakle, potpunu ravnopravnost pojedinaca i naroda, ustavnu redefiniciju. Iako ne prihvate, to je već njihov problem i njihova nacionalna šteta, ali mi zbog toga ne želimo da trpimo svoju nacionalnu štetu. Imamo dovoljno moći i snage, garantujem, i dovoljno uspjeha u budućnosti da ćemo kroz politiku koju budemo vodili moći da zaštitimo svakog čovjeka. A od Srbije tražimo da omogući ljudima u Crnoj Gori koji se izjašnjavaju nacionalno kao Srbi i svima koji žele i dalje zajedničku državu, ravnopravnost sa svima onima u Srbiji koji će imati isti status kao građani Srbije. Nije to nepoznato. Podsjetit ću vas da u Boki Kotorskoj živi jedna značajna populacija hrvatskog naroda. Hrvatska republika današnja dala je ista prava tim ljudima u Boki, iako mnogi od njih nikada, ni oni ni njihovi preci nisu živjeli u Hrvatskoj, kao što ih imaju građani Zagreba, Siska, Rijeke, Splita, odnosno građani Hrvatske. Dakle, ne tražimo ništa što ne poznaje region. Iako je Boris Tadić mislio iskreno kada je jučer prekuće rekao da Srbija ima interes da u regionu zaštiti sve one koji su Srbi i da mnogi u regionu imaju njena državljanstva, onda je tu bio na pravom putu, samo je izabrao loš datum i nije izabrao pravo mjesto da tako nešto saopšti. Morao je sačekati. U borbi sa u borbi sa svojim političkim konkurentima, u borbi za prevlast u Srbiji, nisu dozvoljena sva sredstva. Naročito nije dozvoljeno u borbi između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije prelamati preko leđa nas koji smo ionako na svojim leđima dobrano osjetili u minulih 17 godina šta znači biti Srbin u Crnoj Gori. Dakle, neka se gospoda perčinaju i svađaju na dozvoljen način u političkoj areni koja je onako dovoljno velika u Srbiji, a neka ne pokušavaju da doskoče jedni drugima. Dakle, ovdje prije svega mislim na gospodina Tadića koji pokušava da doskoči vladi Srbije tako što će on požuriti da uradi nešto prije nje i da pošalje dobru i pozitivnu poruku. Nema dobre i pozitivne poruke ukoliko se ne vodi računa o svom nacionalnom interesu i o tome da u Crnoj Gori postoji narod koji se kazuje imenom srpskim, koji se diskriminiše. Mi želimo evropski standard za sebe, ne želimo da nas ovdje doživi neko ili pokuša doživjeti kao građanina drugog reda. Kažem, mi smo konstitutivni narod, Crna Gora je i srpska zemlja, ne sporimo da na Crnu Goru imaju pravo i drugi narodi, taman posla, ali Crna Gora je i srpska Crna Gora. Ko to ne vidi, koji to političari Srbije ne vidi, on ne zaslužuje da se bavi politikom i to su zaista u pravom smislu politički slepci koji treba što prije da se ratosiljaju funkcija na kojima su, jer će upropastiti i Srbiju i srpski nacionalni interes i svakako neće doprinijeti ni Crnoj Gori. Onaj koji ne vidi sebe, koji ne može sebi da pomogne, ne može pomoći ni drugome.
O tim temama ćemo nešto kasnije, sada predlažem da odgovorimo uz jednu lijepu pjesmu.
Oj, Drino, vodo, žubora ti tvogo, nemoj biti među roda mogo. Tvoja danas ne razdvojo.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, potpredsjednikom Srpske narodne stranke, gospodinom Goranom Danilovićem. Gospodine Danoviću, prije dva dana predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić je u jednom intervju kazao ko Republička referendumska komisija ne prizna prigovore opozicije i bloka za zajedničku državu, da će predložiti organizaciju protesta. Vjerujete li da će do toga doći i da se ne bojite da je narod pomalo umoran svega?
Ja ne mislim da je narod umoran svega. Ja sam čovjek koji ne može da prihvati nikada predaju kao način borbe. U najtežim vremenima treba biti hrabar. Lako je biti hrabar kad je svima lako. Nama odavno nije lako. I ukoliko sada dignemo sidro, istaknemo bijelu zastavu i kažemo predajemo se, onda i mi zaslužujemo istorijsko prezrenje. Ne. I nema na to pravo ne samo političar, ni jedan političar iz SNS-a i iz stranaka koje se zalažu ili su na fonu zajedništva Srbije i Crne Gore, nego nema ni jedan pojedinac. Ovo je borba i političkih partija i pojedinaca, i kolektivnog i pojedinačnog interesa. Prema tome, ne slažem se da je narod umoran. Mislim da je u narodu proradio jedan pozitivni inat, da ljudi žele da se bore, da ljudi hoće da se bore, da su se ljudi legitimisali i da se ne plaše po prvi put toga što su javno rekli šta su i za koga su. Mislim da svakako ono što je uradio gospodin Mandić, naš predsjednik, je dobra ponuda. Nije to nametanje politike drugima. Rekao je, koliko se sjećam, a i vi ste to u pitanju saopštili, da će ponuditi našim prijateljima iz bloka za očuvanje zajedničke države, ukoliko ne priznaju rezultate kao i mi, zbog toga što evo nijedan prigovor ne žele da nam čak usvoje, da ćemo predložiti organizaciju protesta ili organizaciju jednog, dva, ne znam koliko skupova, o tome nismo razgovarali, da se i materijalno definiše i prikaže to nezadovoljstvo. Nisu to nikakve demonstracije u kojima će se podijeliti oružje i ratni barjac. I jedno i drugo je sinonim ove vlasti. I ratni barjak i podjela oružja. To je prosto slanje slike u svijet u kojoj se vidi da desetine i stotine hiljada ljudi smatraju da smo u pravu kad kažemo da smo na jedan vrlo bezobziran način pokradeni. I da je bio uzaludan naš protest zbog te krađe, da nije naišao na razumijevanje kod onih kod kojih je morao naići na razumijevanje. Ne znam kako će se odnijeti naše kolege iz bloka za očuvanje zajedničke države, ali ne vidim da će se svijet potresti, promijeniti zbog toga što ćemo mi razgovarati na temu da li uraditi ovako. Ako me pitate iskreno šta ja o tome mislim, mislim da bi trebalo zabilježiti zbog sadašnjosti i zbog budućnosti narodno nezadovoljstvo i protest. Trebalo možda razmišljati da se na takvom skupu definiše politika za ubuduće. Ali, o tom potom.
Gospodin Andrija Mandić prije nedelju dana podnio je ostavku u glavnom odboru koja nije prihvaćena. Kako komentarišete tu činjenicu i mislite li zaista da nije došlo vrijeme za ostavke i da treba i dalje da na čelu stranaka budu ljudi koji evo vode nas iz godine u godinu poraz?
Šta sam mislio o tome, rekao sam na sjednici glavnog odbora. Dobili smo ostavku gospodina Mandića, odbili smo ostavku gospodina Mandića i bili vrlo precizni. Ja sam govorio na tu temu, rekao sam da to ne dolazi u obzir. Prihvatiti ostavku gospodina Mandića značilo bi prihvatiti odgovornost koje nema. Sve što smo mogli uradili smo. Vjerujem da su uradili i drugi. Ne želim da optužim ni jednog političkog lidera iz bloka zajedničku državu, ni jednog pojedinca. Znam da smo svi išli srcem. Moguće da smo malo zapostavili prije pregovora razum. Ali budimo iskreni. Ovo nije bio projekat ni jedne političke partije iz bloka za očuvanje zajedničke države. Samo su na njega neki pristali ranije, neki kasnije. Neki shvatili kako ako nešto nije vaš projekat teško možete pretočiti u svoju korist, a neki mislili kako je to moguće. Ne želim dakle da optužujem, i kad već mislim da ni kod drugih nema pojedinačne krivice, bio bih zaista licemjer i loš političar da sam rekao da ima krivice kod gospodina Mandića. Naš predsjednik ovu stranku vodi nepune 3 godine. Za te 3 godine stranka je značajno napredovala. Nismo, nažalost, dobili priliku da na republičkim izborima valorizujemo taj svoj napredak, ali na nekim lokalnim izborima itekako jesmo. I pokazali da smo zaista respektabilna stranka. Nije postojao ni jedan razlog za ostavku gospodina Mandića, zbog toga mu nije ni prihvaćena, da budem precizniji, zbog toga mu je odbijena. Ne mislim da bismo mogli napraviti u ovom trenutku bolje rješenje od rukovodstva koje sada imamo. Možda je ovo malo i pretjerano, jer govorim i u svoje ime, ja sam dio tog rukovodstva, ali znam da smo uložili maksimum napora, da smo govorili tamo gdje smo trebali govoriti, da smo i po tome dušu spasili. Ne možete sami u bitku s cijelim svijetom, ne možete sami ni u političku bitku na lokalnom nivou, ali je vrlo važno šta govorite. Pokazuje se da naše procjene i naše političke odluke, koje su nekada izgledale mnogima vrlo sumnjivo da su bile navodno nepromišljene, danas dobiju na težini. Danas nas stapkaju po leđima i kažu da bolje da smo poslušali vas. Meni od toga nije bolje. To mi neće vratiti ono što će očigledno nasilu neko da mi uzme i bez prihvatanja jednog prigovora na poštenost cijelog procesa. Ali ipak godi kad vam neko kaže da ste prije pola godine kao lokalni političari, političari sa nedostatkom informacija u odnosu na neke druge stvari vidjeli bolje i osjetili bolje nego oni koji raspolažu cijelom državnom administracijom i imaju za sebe ko zna koliko savjetnika. Znači, nije bilo razloga za ostavku, odbijena je i ja sam zaista iskreno zadovoljan zbog toga što smo tu ostavku odbili.
Kada ste konstatovali da ne vidite nigdje pojedinačnu odgovornost, znači to da se pridružujete pozivima predsjednika Narodne stranke gospodina Popovića i predsjednika Demokratske srpske stranke gospodina Kadića, da ni lider Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović ne podnosi ostavku?
Drugo je šta ja vidim, a drugo je šta osjeća lider Socijalističke narodne partije. Mislim da je neukusno. Zaista da kao potpredsjednik Srpske narodne stranke pozivam gospodina Bulatovića javno da podnese ili ne podnese ostavku. Svoj stav sam rekao, ne mislim da ovdje postoji pojedinačna odgovornost. Ne možemo biti krivi zbog toga što vlast na najbrutalniji način krši sve pozitivne zakonske propise, štancuje lične karte. Možemo jedino da se nadamo da će doći trenutak kada će ući u te arhive i one ljude koji su radili taj najnečasniji, to je skoro zločinački posao, privesti poznani u pravo. Ali ne želim zbog toga da optužim bilo kojeg lidera što se to dogodilo. To se prosto događa zbog toga što živimo u policijskom društvu, u policijskom sistemu. Neće mene od ovog mog stava odgovoriti bilo koji pozdrav bilo koga iz svijeta. Mi ovdje na svojoj koži najbolje osjećamo kako se živi. I ja, zbog toga što će neko iz svijeta reći da je sve bilo okej i da je sve prošlo u najboljem redu, neću izdati Miška Bulatovića iz manastira Morače, kojemu su na dan izbora, ili odnosno dan referenduma ili dan prije nudili čovjek sa tačnim imenom i prezimenom, brojem lične karte, 4000 evra za 10 glasova, koje on kao domaćin kuće navodno kontroliše. Ni njega da izdam, ni one momke u Mojkovcu koji su pretučani samo zbog toga što nisu podlegli euforiji u noći referenduma, zbog toga što su verbalno pružili otpor. Nikako drugačije. Dakle, ne možemo izdati takve ljude i takve pojedince. I da se vratim na ono što je bilo vaše pitanje i bilo vrlo precizno i korektno. Niti pozivam, niti ne pozivam. Tu se radi o nečemu što je lična stvar. Osjećanje lično odgovornosti. Ja mislim da u ovom trenutku ne mogu da pozivam druge da urade ono što nisam sam učinio. Zašto to nisam učinio? Rekao sam na glavnom odboru kolegi Mandiću i rekli su nam to i drugi. Sve što sam mogao u granicama svoje političke i ljudske moći uradio sam. I nikada se u životu neću pokajati da sam mogao uraditi više, ni jesam. Sebe sam doveo do granica fizičke izdržljivosti, sve podredio cijelo vrijeme od kako smo ušli u referendumski proces, a ušli smo, rekao sam vam zašto, zbog toga da ne bismo bili izgovor za eventualni poraz, ili da ne bi neko rekao, eto, zbog svoje procjene koje će sada da sruše evidentnu mogućnost da spasimo državu koja je tada izgledala očigledno. Sve sam uradio, ako neko misli da nije uradio dovoljno, da je mogao više, ja onda u to ne ulazim, moguće da je ostavka najbolji izbor. Ali o tome treba da razmisli svaki pojedinac. Ja u granicama svoje političke moći i ljudske moći nisam mogao učiniti više. Govorio sam, radio sam i zbog toga danas imam ovakav stav.
U prvom dijelu večerašnjeg razgovora govorili ste o Srbima kao konstitutivnom narodu u Crnoj Gori. Izrazili uvjerenje da će neminovno doći do ustavne prekompozicije Crne Gore. Gospodine Danoviću, kada govorite o Srbima kao konstitutivnom narodu, poznata je vaša deklaracija koja je usvojena na Skupštini Srpske narodne stranke krajem novembra 2004. godine u Nikšiću, gdje ste govorili o procentualnoj zastupljenosti Srba u organima državne, lokalne uprave i medijima. Da li to znači da je ta deklaracija sada aktualnija nego ikada?
Vrijeme je opet najbolji svjedok. Mislim da jeste. Ja vjerujem da je ustavna redefinicija Crne Gore prije i poslije referenduma i bez obzira na ishod referenduma bila i jeste neophodna. To što tražite pravo za vlastiti narod ne znači da uzimate prava drugima. Naše pravo je ograničeno istim pravom drugog. To je fundament političke slobode. To je fundament prava. Osnovni postulat. Dakle, Srpska narodna stranka, ako nekome to lakše i ako ljepše zvuči, kaže da se zalaže ili prihvata da Bošnjaci u Crnoj Gori, Muslimani, Hrvati, Albanci, da Crnogorci, svi kojih ima preko 3%, ustavom budu konstitutivni narodi. Zašto? Zbog toga što želimo konstitutivnost za svoj narod, srpski narod. Ako nešto želim za sebe, dužan sam da isto pravo dam ili priznam, pošto nisam u poziciji da dajem, priznam drugome. Pokazat će vrijeme koliko je ko iskren i koliko ko želi svoju nacionalnu korist, a koliko je u stvari kome stalo samo do tuđe nacionalne štete. Tražili su ljudi iz Bošnjačke stranke da se prije izbora odredi vlast oko njihovog zahtjeva za konstitutivnošću. Mi ne vidimo u tome ništa loše. A čim to izglasamo, bit će potpuno prirodno da ljudi više ne budu diskriminisani po nacionalnoj pripadnosti, da je potpuno normalno da u Beranama u kojima živi toliko Srba koliko živi, otprilike toliko Srba zastupa ili postoji na svim javnim funkcijama, a ne da od 15 direktora osnovnih i srednjih škola ni jedno mjesto ne pripadne Srbima. To je smiješno kao i to da u Rožajama, recimo, u svim osnovnim i srednjim školama budu direktori Srbi ili Crnogorci, da ne bude ni jednog Bošnjaka. Ali to, ne zaboravite, u Rožajama nije slučaj. Možda nije taj procenat ispunjen ni u Ulcinju, ali je sasvim sigurno mnogo veći broj Albanaca nego što je recimo Srba u Andrijevici na čelu škola ili doma zdravlja ili stanice policije. Europa govori drugačije. Europska praksa govori drugačije. Treba decentralizovati Crnu Goru, dati mnogo veće ovlaštenja opštinama, dozvoliti opštinama da prave najkorisnija ekonomska udruživanja sa drugim opštinama i eto budućnosti za Crnu Goru. Ukoliko neko misli da nas asimiluje, ukoliko neko misli da će moći da vlada na savezu protiv Srba u Crnoj Gori cijelo vrijeme, onda se grdno vara, budite ubijeđeni da od toga nema ništa. Ipak mi smo pripadnici najvećeg naroda na Balkanu i ta činjenica se nije promijenila nakon ovoga referenduma.
Da li će ove vaše stavove, vjerujete li, podržati vama najbliže stranke?
Ja to ne znam. Nijesu do sada izražavale posebno interesovanje za ove naše stavove. Ali posebno važno da ove stavove prihvati narod. Nas obavezuje to što nas ljudi zovu, to što ljudi traže, naročito od referendumske noći. I govore, da, bili ste u pravu, mi nismo mogli bolje ni proći kad smo potpuno diskriminisani. Samo zlonamjeran čovjek, samo politički duduk i samo neko ko zaista dolazi sa lošom namjerom u Crnu Goru, može da ne primijeti u medijima odiozu prema predstavnicima političkim naroda, pa i prema cijelom narodu kojemu pripada, prema srpskom narodu. To je bilo toliko evidentno da je izbijalo iz svake pore. Bili su rijetki oni koji su se kontrolisali u izlivanju mržnje prema Srbima i prema Srbiji. I oni koji su rijetki zaslužuju poštovanje. I ovoga puta, ukoliko se neko od njih prepoznaje, ja to poštovanje zaista nesebično dijelim. Ali su bili mnogo primjetljiviji oni koji su raskalašno i raskošno dijelili epitete. Podsjetit ću vas da ima javnih ličnosti koje su bile perjanice ovog pokreta za nezavisnost, koje su cijeli jedan grad, samo zbog toga što je u njemu dominantno i većinsko stanovništvo srpsko, i cijeli jedan narod u tom gradu proglasili smećem koje treba zaobilaziti u širokom krugu. To je posljednji izliv antisrpske histerije u regionu. To je posljednji izliv šovinizma. Podsjetit ću vas opet da je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista prije svega dan ili dva Srbe i njihove političke predstavnike nazvao narodom koji živi negdje na pašnjacima. Možete zamisliti o kakvoj političkoj pameti se radi i koji je to stepen temperature u mozgu, koje je to ključanje mržnje prema drugome i prema drugačijem, kada se bez ustezanja cijeli jedan narod i njegovi politički predstavnici može nazvati govedima. Crna Gora s takvim ljudima nema budućnosti. Znala je to izgleda i agencija koja je radila ovu kampanju nezavisnosti, pa je takve ljude skrajnula u jednom trenutku i nisu se pojavljivali za vrijeme trajanja referendumske kampanje. Ali evo, osokolili se, misle da su oni nešto zaslužili, da su oni nečemu doprinijeli, da oni nijesu više na pašnjaku nego da su se dobro spratili i da imaju pravo da drugima dijele lekcije i da vrijeđaju cijele narode i ljude koji ih predstavljaju. To Crnoj Gori ne može donijeti budućnost i takvi ljudi mogu da zasluže samo prezrenje. Takvi ljudi kopaju jaz u Crnoj Gori, jaz koji je nepomirljivo dijeli sad više ne na dva nego i na više dijelova, ali to je njihova stvar. Ako misle da je dobro za Crnu Goru da to rade, neka rade. Ja znam samo jedno, da to u narodu kojem pripadam izaziva veliku odioznost prema takvim ljudima. I širi ubjeđenje da se za svoja prava moramo boriti svim dozvoljenim demokratskim i europskim sredstvima po standardima koji daju mnogo više nego što smo mi ikada imali u ovoj zemlji. Slušamo još jednu lijepu pjesmu.
Sinoć pade jamagla, srede Dunava, a od jutra koledica moje pokrila. Pero shareno na glave njoj kalen kapa. Oh, i kartica. Pero šareno nokto beše verna
slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, potpredsjednikom Srpske narodne stranke, Goranom Danilovićem. Gospodine Danilović, kada ste malo čas spomenuli određene izjave pojedinih predstavnika vladajuće koalicije, znači to da ne vjerujete u rečenicu koju je premijer Milo Đukanović izrekao na prvoj konferenciji za štampu nakon kako on reče izglasavanja nezavisnosti. Đukanović je tada rekao, citiram, da je prvi zadatak vlasti koju na čijem je čelu, kao i nove vlade koja će biti formirana nakon parlamentarnih izbora na jesen, zacjeljivanje političkih rana u Crnoj Gori.
Suvišno je mene pitati da li vjerujem gospodinu Đukanoviću. Ne vjerujem ni jednu riječ, ni prije referenduma, ni u toku referenduma, ni na dan referenduma, nikad u životu. Prosto, čovjek je potrošio sve kredite. Ne znam zašto bih mu vjerovao. Ne znam zašto bi neko ko je jednom rekao i zakleo se na životu Svetog Petra, pa porekao da nas uradio drugačije. Iz političkog interesa daje izjave kakve daje. Naravno da gospodin Đukanović zna da mu sada treba potpuna tišina, mir, politička tolerancija u Crnoj Gori, ljubav s onima kojima je svojevremeno objavio rat. Sada bi gospodin Đukanović najradije da pokaže kako je projekat crnogorske nezavisnosti projekat koji je na srcu cijelom pravoslavnom stanovništvu i posebno svim Srbima u Crnoj Gori. Međutim, činjenice su neumoljive. Nema nikakvog prebrojavanja, niti u prebrojavanju ima fašizma. Ako se kaže da je dominantno pravoslavni narod, prije svega Srbi u Crnoj Gori, moglo bi se govoriti skoro 100%, ali Srbi i značajan dio Crnogoraca odbacio tu ideju. 186.000 ljudi. Možete zamisliti kakva je to država u kojoj 186.000 ljudi čiji su preci stvarali Crnu Goru je odbacio ideju nezavisne Crne Gore jer je smatra privatnom državom, a još 250.000, a od to 250.000 ubijeđen sam bar 230.000 onih koji samo iz administrativnih poteškoća nisu glasali na ovom referendumu, a imaju ista prava u Crnoj Gori da je sreće kao i mi, ili bi trebali imati. Isto su što i mi, isto to misli. 500 skoro hiljada ljudi ili 450.000 ljudi je reklo što misli o nezavisnoj Crnoj Gori Mila Đukanovića. I to Đukanović zna. I zna da se to mora promijeniti. I hoće danas vjerovatno savez sa političkim predstavnicima i ne znam s kim sve ne, sa institucijama koje predstavljaju srpski narod u Crnoj Gori, protiv onih s kojima je Srbima u Crnoj Gori oteo državu Srbiju i Crnu Goru. Govorim vrlo preciznim političkim jezikom, jer znam da ovo što ja govorim misli 99% ljudi u Crnoj Gori. Ovako razmišljaju i oni koji su iz vlastitog interesa nacionalnog glasali za gospodina Đukanovića. Gospodin Đukanović zna da je izgubio referendum u Podgorici. Opština Tuzi, koju smo već proglasili prigradskom opštinom, je dominantno donijela prevagu u Podgoricu. Da ne pričamo o tome kako je pod pritiskom i neviđenom silom gospodin Đukanović natjerao socijalno najugroženiji dio stanovništva Podgorice, Rome, sa Konika, da glasaju za projekat nezavisne Crne Gore. Ovo nije nikakvo naklapanje, ovo je suvo iznošenje činjenica. Što se tiče dakle Podgorice, bez prigradske opštine Tuzi, gospodin Đukanović je referendum izgubio i u glavnom gradu. Pod svim pritiscima, iako je to administrativni centar, najveći broj državnih organa, ljudi su se oduprli i rekli šta misle o cijeloj priči. Ne može to Đukanović da preboli i sada hoće da nekako nakon referenduma rekonstruiše stvarnost. Vrlo je to teško.
Zbog problema o kojima ste večeras govorili, postoji li realna opasnost da će kao i nekada iz Crne Gore kolone velike biti prema Srbiji?
Ja se Boga nadam da se to ne može dogoditi. Mi smo, ako je iko u Crnoj Gori svoj na svome, onda smo to mi. Onda je to onih 186.000 ljudi koje nije željelo da kaže da, nego je reklo ne razbijanju velike istorijske snovite priče o jedinstvu Srbije i Crne Gore. Bilo bi ludilo da se povučemo, da nekud odemo. Crna Gora je naša otadžbina, a Srbija je majka. Neka Srbija brine o nama u onoj mjeri u kojoj je to njen nacionalni interes, a mi da brinemo o sebi u mjeri vlastite političke moći u Crnoj Gori, i mi ćemo biti, pravo da vam kažem, možda i veliki pobjednici u ovoj cijeloj priči. Ja ne želim da moje dijete umjesto Andrića, umjesto Pope, umjesto Crnjanskog uči izvjesnu gospodu iz Duklanske akademije nauka i umjetnosti. To je moje pravo i ja ću za to pravo da se borim. Hoću da moje dijete uči pravu klasičnu školu u kojoj će se poštovati prave i klasične vrijednosti, i garantujem da možemo, ukoliko smo jedinstveni, da to ostvarimo. Nijesmo mi ovdje došljaci, nego svoji na svome, ljudi koji su stvarali ovu zemlju, koji su branili ovu zemlju i u posljednjem vijeku ko zna koliko puta se za ovu zemlju žrtvovali. Ne može jedan projekat, bez obzira koliko je ljudi za njega glasalo, koji istorija će pokazati nije bio pametan, bio je u stvari loš, bio je nepromišljen, uništiti želju za životom i želju za borbom među pravoslavnim Srbima i Crnogorcima koji hoće i žele Srbiju i Crnu Goru pod jednim državnim krovom. Prije svega, moja namjera je da pričam o srpskom narodu. Koliko će to željeti naš narod, zavisi samo od njega. Ukoliko bude želio neku drugu priču, može da je odabere. Mi nudimo ovu, vjerujemo da je to evropski izbor, vjerujemo da treba i sa drugim strankama koje štite interese ljudi koji su zajedničku državu pričati na ovu temu. Možda možemo da političku misao objedinimo u jednoj velikoj srpskoj stranci u Crnoj Gori. Ali to ne zavisi od Srpske narodne stranke. To zavisi od onih drugih koji do sada nisu željeli da čuju ni jednu riječ o ovim stvarima o kojima govorimo danas vi i ja. Dakle, mi smo tu gdje jesmo, mislimo da se ova priča mora pričati, vjerujemo da se ne smije žmuriti pred činjenicom da su prava određene grupe određenog naroda u Crnoj Gori ugrožena, ko bude spreman da svoj glas da ovoj priči koja je načelna večeras, a koju sam iznio, u nama će sigurno imati zaštitnika svojih prava i garantujem vam da ta priča može donijeti evropsku budućnost našem narodu. Našem narodu u Crnoj Gori.
Predlažem da samo malo zadržimo na ovome što ste sada kazali. Mislite da bi je moguće napraviti jednu jaku srpsku stranku u Crnoj Gori i da to ne zavisi samo od Srpske narodne stranke? Znači li to da je ponuda koja je već na stolu od strane vas, vašim prijateljima iz drugih stranaka, ovo upravo što ste rekli?
Ova ponuda bi imala apsolutno tu javnu i zvaničnu težinu da je iza nje stao neki stranički organ. Ja sam dio organa koji se zove predsjednik i potpredsjednici. Slobodan sam jer pripadam slobodnoj demokratskoj stranci da naglas javno razmišljam u ovom pravcu i mislim da ne grešim kada to kažem. Crnoj Gori je neophodna jedna Srpska narodna stranka. Ovakva i ova čiji sam potpredsjednik. Ali ukoliko je nekome smetnja to što je personalno u toj stranci potpredsjednik Goran Danilović ili joj smeta logo, zaštitni znak ove stranke, a inače bi volio da neko štiti njegova prava, želio bi da se politički udruži u stranku koja je srpska, ja mislim da to ne može biti i ne smije biti problem. Nama je neophodna jedna srpska stranka u Crnoj Gori. Vjerujem da je SNS odličan izbor i dobra ponuda, ali ako se pokaže da je drugima to trn u oku, Srpska stranka je svaka koja ima to ime. Mislim zaista da ne treba zatvoriti nikome vrata, posebno ne onima kojima samo smeta forma, a odgovara suština. Dakle, jedino na šta ne smijemo pristati, o čemu ne treba ni razmišljati, je da u trenutku kada evo zlatni glas odlučuje o tome da li će Crna Gora biti nezavisna ili ne, neko misli kako je dobro, kao što misli visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, zabraniti Srpsku narodnu stranku i proglasiti je fašističkom. Ne. Budućnost našeg naroda u Crnoj Gori je podrška ovom političkom projektu o kojemu sam govorio, podrška Srpskoj narodnoj stranci, podrška Srpskoj stranci koja može da okupi sve koji misle kao i mi.
Da li su realna predviđanja da će doći do prekompozicije političkih snaga u Crnoj Gori i može li se očekivati da će na izborima sa vama biti, iako nije bila na referendumu, grupa za promjene?
To je već priča, narod bi rekao, koja je na dugu koncu. Ne želim zaista da se bavim političkim hipoteziranjem. Sve je moguće. Očigledno je da grupa za promjene ulazi sada u političku utakmicu, dobija svoje političko vatreno krštenje, vidjet ćemo u kom pravcu se to kreće. Meni je drago što gospodin Medović i grupa za promjene je sve čvršća ili potpuno tvrda u uvjerenju da s Đukanovićem ne može se graditi budućnost, te da su oni klasična i tvrda opozicija. Ja to zaključujem iz riječi, a nadam se da će takvi biti i na djelima. Dakle, raduje me što se pojavljuje još jedan subjekt koji će pričati o pozicionu priču u Crnoj Gori i ne osjećam nikakav strah od konkurencije. Strah od konkurencije mogu da osjećaju u politici samo oni koji nude nedovoljno dobre programe. Naš program je dobar i ja u njega vjerujem. Dakle, kakav će biti savez? Rekao sam da naša bliža budućnost zavisi od onoga što će biti danas i sutra. Kakav će stav zauzeti članice bloka za očuvanje zajedničke države, naše četiri parlamentarne stranke, prema rezultatima referenduma? Sve nakon toga opet postaje stvar političkog dogovaranja i ne bih te političke dogovore da opterećujem. Samo mi je važno da ovo što nam odmah nailazi kao politička obaveza da se odredimo onako kako narod očekuje da se odredimo prema rezultatima minulog referenduma.
Vjerujete li onima koji kažu da su sve godine glasali Mila Đukanovića pa i na referendumu da okružili da kako bi im donio nezavisnu Crnu Goru, a da ga na narednim izborima neće glasati?
Ja samo znam da je moja obaveza da se borim. Da je moja obaveza da nastavim da se borim za demokratsku i za slobodnu Crnu Goru i da je moja obaveza da do svog posljednjeg daha nastavim da se borim za državno jedinstvo Srbije i Crne Gore. Da li vjerujem ljudima? Vjerujem u Boga, a ljudima i vjerujem i ne vjerujem. Nekima vjerujem, nekima ne vjerujem. Da li baš vjerujem onima koji su javno govorili, pa više vjerujem onima koji nisu govorili ništa. Onima koji se busaju u prsa i kažu bili smo za Đukanovića i to ponavljaju po ko zna koliko, n puta, zbog toga što sa njim možemo dobiti državu, a čim to prođe, bit ćemo protiv njega. Ne vjerujem jer stalno imaju potrebu da nešto objašnjavaju. I evo prilike, vrlo brzo ćemo vidjeti koliko su neki od njih bili iskreni kada su kazivali takve stvari. Ja vjerujem u one obične ljude, u one ljude koji odjedan put izrone iz sivila, kažu ne, ne pristajem, ne želim. Takvih je dosta bilo ovoga puta. Najmanje 186.000 njih je izronilo iz mraka, iz torture i kazalo javno i glasno kako ne pristaje, a moguće da će značajan broj njih željeti da ispliva iz ovog korpusa koji je dao glas Đukanovićevom projektu. Dajmo im priliku da vidimo šta će kazati.
Svakako, pitanje koje nas obojicu i kako zanima i zabrinjava. Vaše viđenje pozicije Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj Crnoj Gori.
Srpska pravoslavna crkva je starija od zavisne i od nezavisne Crne Gore. I starija od Crne Gore. I Srpska pravoslavna crkva, naši preci, sveci, arhijereji su tu Crnu Goru napravili. I najviše boli činjenica da su pojedinci na početku trećeg milenijuma u stvari željeli da se odcijepe ne od Srbije, nego da se odcijepe od te istorijske Crne Gore. Da se zarati sa prošlošću Crne Gore. Ne vjerujem da prijeti opasnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Suviše je ona moćna i više nego dovoljno ljudi u nju vjeruje i stoji iza nje da bi nekom političkom ludaku u političkom ludilu palo na pamet da pokušava da joj nešto otme što joj pripada, što je njeno, ili da joj nametne nekog novog tutora. Dakle, ima nas više nego dovoljno da odbranimo sebe, svoju prošlost, sadašnjost i budućnost, svoju crkvu, a nadam se da i Srbija kao evropska država, kao ubijeđen sam potencijalno najmoćnija država na Balkanu u ekonomskom i svakom drugom smislu ima dovoljno snage da odbrani i Srbiju i Srbe u Crnoj Gori.
Kada ste govorili o toj prošlosti, da li je strašnije, gospodin Danilović, što Crne Gore više nema ili to što još postoji?
Pjesnik zna odgovor.
Gospodin Danoviću, u nadi da smo večeras zadovoljili znati želju naših slušalaca, ja vam blagodarim o razgovoru i nadam se da ćemo u buduće govoriti na ljepše teme.
Hvala vam i pozdrav svim slušalcima Radio Sveti.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je naš i vaš večerašnji gost bio potpredsjednik Srpske narodne stranke, gospodin Goran Danilović. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do idućeg utorka, ostajte s Bogom.